Io in Padre Gio Bolson, che mi ha per il suo Gio Perotta, e se non come si nucom all'edizione, io ho fatto il programma, tmin il colonialismo fa'iz, nalli kiftafu, u abbasat fu il rabba volum tal-opera tal-professor Perotta, erba volumi, mill-li wara it-tieni guerra sal-indipendenza, erba volum u Fortress Colony, the final act, li għed nitkellmu fuq it-tieni, it-tlet sejn ta' qabel l-indipendenza.
Għal-moment inkwetajt niġos, se tħawdu mal-opra Traviata.
L-għalja, kun ħansemmi oħra, opra ma' mbagħad ftakart. L-aħħar darba ġew aħna għadna n-nies qabel ikkonkludejna li fil-programm tal-lum nagħlqu fuq ir-rapport ta' Stolper, nitkellmu l-aħħar ftit fuq il-konklużjonijiet, u mbagħad nitkellmu fuq it-tarsna, it-tarsna industrija enormi f'Malta, 11,000 persuna jaħdmu bejn it-tarsna tabejli u t-tarsna navali. Mela jien nibdew bi-Stolper, inti bi-Stolper kont wasalt fit-tmiem tal-kummenti tiegħek fuq il-konklużjonijiet ta' Stolper.
L-ewwel se nispiċċa xi ħudt minn dak li kalkula li kien se jiġri.
U li għadna kemm fuq ħafna minnhom ma qatax.
Eżatt, mhux ma qatax li ma tkunx preċiż, ma niskantax, ma li jkollna divergenza kbira li kien hemm,
kien
xi ħaġa tremenda. Per eżempju, jekk nieħu dak kemm ikkalkula li se jiġi investit f'makkinarju f'Malta, dak li għandu x'jaqsam kemm construction u kemm makkinarju jew. L-iżbal tiegħu fuq erba' snin kien ta' 119%. Għadri, mux eżattament. Meta tkellem fuq kem kien se jikber il-manufacturing output, u li kem se jibda produċi Malta, dana fil-fatt minn 9 miljoni, fil-realtà, tela għal taħt 16 miljon, kważi 80% nitkellmu, tajjeb, f'ħames snin. Meta nitkellmu fuq
l-esport. L-Ingliżi kellhom raġun allura meta qalu dar-rapport ma tantx kien jiswa.
Però ma taħħom li kellum f-semmu għafek, kien jaqblu ta' figuri.
Ma ta' Stolper.
Ma ta' Stolper. Kuħat kien xismu. U ma li ktar ma kien xiswa li għom ija li kem għallon kif sanġu għali għom issa li kellu jikontru biex il-gvern Ingliż. Meta nħarsu lejn il-exports minn Malta, dana fil-fat l-exports kważi r-duppjaw. It-tifdil ta' n-nies kiber b-16%. Nekem b-5 snin da. U situazzjoni fejn l-ekonomija ma kienx qiegħda fl-aħjar pożizzjoni tagħha. Issa, minkejja għax jiena tiegħu intilu wkoll, minkejja l-fatt li ma xtaqx jiksera mal-Ingliżi, Stolper minn naħa l-oħra ammetta u jgħid fir-rapport li l-gvern Ingliż kellu responsabilità morali biex jgħin lil Malta. Bħala anke meta ssir stat sovran. Għal li appena Malta sin indipendenti, il-gvern Ingliż kellu jagħti pagament fis-sena biex ikopri il-costs li kienu li kellu bħala għal Malta bħala forward base. U da qal li tentativament dan għandu jkun ta' bej 1.5 u 2 miljuni fis-sena. Meta kalkula kollox, ġifiri bada jara kem se jkolla nies Malta, kem se deficit se jkolla Malta, kif ikkalkula hu over 5 years. Dana wasa l-konklużjoni li fil-fatt il-gvern Ingliż kellu jikontribwixxi lil Malta bejn 45 miljun u 50 miljun fil-snin li kienu ġejjin. Infatti u jgħid se nikkwotaħ. It is reasonable to expect the United Kingdom to assist Malta technically and financially during the difficult transition period. Such assistance is a necessary condition for the transformation of the Maltese economy into one exporting specialized manufacturers, agricultural products and tourist services. But it is not a sufficient condition. There must, in addition, be a will to change in all sectors, government, business and unions. The analysis shows that this will to change has already been manifest. There is, however, still need for greater efforts in this direction if Malta is ever to attain economic viability. Dika kien, daħħom, issa naħseb nistgħu ngħaddu għad-dokjer.
Kif għattinti fil-konklużjoni tal-ħadarba u kifattin u kol fil-introduzzjoni tal-lum u ġieħ taras kbira għax iddok jart kena t-kalkul 11.000-82.000 inti għatti ġbira ħna għatni t-kallu fuq percentaċ signifikanti ħafna mill-workforce Maltija kienet ġifiri u mbagħad meta tuħu l-multiplier effect il-familji tagħhom u ħwienet u hekk li jiddependi fuqhom id-daqs huwa enormi.
Issa infakkar li fil-programm passat konna diġà tajna ħil li l-gvern Ingliż kienet jara difikultajiet fid-dokjat, irridu nfakkru li l-gvern Ingliż kien iddeċida li jagħżel lil-Baileys. U kien fil-kontratt li tom il-Baileys, kien kontratt tajb ħafna l-Baileys, kien intrabat li jagħti għajnuna finanzjarja biex il-dokja jisir wieħed li jista' jaqdi t-tiġijiet ta' bastimenti kummerċjali, mhux navali, u wkoll biex allura Bailey kun jista' jżommu il-workforce li kellhom, għax kienu mistennin li dawna jżommuhom din il-workforce. Il-gvernatur, meta kienet jagħmel diskors meta ġie inawgurat il-moll il-ġdid, il-New Key fil-Port il-Kbir.
Il-moll il-ġdid li kien jippermetti vapuri kbar li jittrakkaw, allura tnaqqas ħafna l-ispejjeż anke biex jitniżżel materjal minnu t-tella.
Eżatt. Dan qal li rifera d-dokjard speċifikament il-gvernatur u diskrivih diskriva d-dokjard bħala l-iktar pass importanti u progressiv biex Malta tkun tista' tieħu posta fil-dinja ġdida. U li dana qed jenfasizza kemm importanti d-dokja għall-ekonomija Maltija. Issa l-Ammiraljat u l-Colonial Office kienu għal-raġunijiet politiċi kienu ħallew li l-hom infushom jew konvinċew li l-hom infushom ħankun iżjed preċiż li Bailey ditta zaħira minn Newport f'Wales kienu kapaċi biex jamlu bidla f'Malta meta ditti kbar ta' dockyards b'esperjenza ħafna iktar minnhom kienu qasu jersqu leħ id-dockyard. Għax dana kienu lesti jersqu leħ id-dockyard imbasta kienu qalulu l-gvern Ingliż li l-popolazzjoni ta' dockyard ma tkunx iktar minn 2000. U 500.
Il-ħaddima għattajt il-popolazzjoni.
Il-ħaddima popolazzjoni. Bejn il 1959 1962 dittiġi dejjem iktar evidenza li il-mod kif kienet jimxu bih Bailey kien biex nsejħu l-wek dubjus ħafna. U il-Colonial Office
dubjus ħafna mill-perspettiva tal-efficienza.
Tal-efficienza u tal-finu mxin l-affarijiet.
Pero minna ħalħana il-suspett ta' l-affarijiet.
Ija, ma' t-sir mux kif għandhom isiru. Pero il-Colonial Office dejjem ħasset li aħjar toqgħod lura milli tieħu xi pass drastiku biex bl-ebda mod ma tħarbat il-tibdil li kienet isir fid-dokjard Malti. Meta mbagħad wasla fl-istat li l-gvern Ingliż ma setax jinjura dak li qed jiġri, għaliex għax dana meta kien jiġi biex jagħti l-otja li jkun imiss lill-gvern, allora dawn għal-flus ovvjament jiġu votati mill-Parlament, kienu kien hemm min jistaqsi mistoqsijiet, kif fil-Kumitat Parlamentari u kienu jitlu f'ċertu dettalji, u kienu jsibu ruhom f'difikultajiet biex jirrispondu ċertu mistoqsijiet mingħajr ma jsibu ruhom li mhux jgħidu l-verità. Tajjeb? Allura dan iddeċida l-Segretarju tal-Istat Reginald Modling li qabbad ditta ta' awdituri u dan ħatret il-wieħed minnhom JB Muri biex jeżamina l-kotba ta' Bailey Malta Limited u jagħmel rapport fuq dak li jsib. Issa sarattant inbidel modeling ġi sens kien iktar biex ngħidlek f'dawn l-affarijiet itajjar ix-xrar, irid li jimxi u zidlu l-Muri għallu barra biss t-tazamana l-kotba għallu għamilu kol xie kommenti u rekomendazzjonijiet dwar il-futur. Tajjeb, u meta dan sar naraw li l-istampa li toħroġ ma kienet xejn sabiħa. Il-nuqqasijiet li sab Muri kienet evidenza ċara ta' disperazzjoni. Ma' xsibxija kelma, hemm kelma oħra iktar preċiża għalija, li kellu l-gvern Ingliż biex isib xi ħadd juhu d-dokjer ta' Malta fil-1958. Għaliex?
Ma nafx, ma fimti biex.
Għal nispjega. Fil-1958, meta kien hemm ir-randa li kien tħabba fil-1957, kemm il-biża' li l-dokjer ta' Malta se jgħalqwa, se jkollhom jgħalqwa. Gvern Ingliż ma kellu l-ebda intenzjoni, però ma kienx jafsi jaqbad jagħmel biha. Allora kull darba l-gvern Malti jitlob informazzjoni ta' x'għandu f'moħħhom dar jgħidulhom qatt ma nistgħux nintukhom risposta għadna attenzjoni. Gvern Malta ma kienx qed jemminhom, beża li daqgħoda se jiġi affaċċjat fatta kompli id-dokjer magħluqa mbagħad x'tagħmel. Però l-Ingliżi kienu kwetati li jekk jara id-dokjer il-situazzjoni politika f'Malta tkun waħda impossibbli. U allura ridu jsibu x'se jagħmlu. Dan approach għawdi t-tikbar, daw kolla għalulom li għadna kif semmejna li mux vijabli d-dokjar, dibdik it-tip ta' nis, daw ma jidux ikeċu nis. U bat faċċa din il-kumpanija ta' Bailey. Issa, meta dawna l-ammiraljat għal-tiro, dawn, biex l-ammiraljat għet t-tiħendilja, għatom din jara it-tweġiba rridu, jgħat tajba u konvinċew il-Colonial Office u bat reprezentazzjoni fil-kabinet Ingliż li dan għam xamu rakomendazzjonijiet, ecc. F'Novembru tal 1958, dawna sar jafu li ditta li fija C.H. Bailey kellu xer kbira, tajjeb, kienet on the edge of bankruptcy. Issa.
Dit għamil situazzjoni serja għafni, sijiet?
X'għamlu daw? Mux għallu ħares. Dina poġi mistoqsijiet gbar fuq kemm għandna nafdaw id-dokjer ta' Malta f'Dej Bailey. Mux hekk għamlu. Għallu x'nistgħu nagħmlu biex il-kumpanija, il-kumpanija Atlantic kien jisima, il-kumpanija Atlantic ma taqax intu bankruptcy. Mela, dawna l-esti li isostnu dil-kumpanija li għandu xer fija Bailey biex isalvawa. Biex Bailey ma jħux daqqa ta' ħarta finanzjarja, għalli Bailey kwi sta jħu ta' Malta. Imma, qed jibnu.
Fuq ir-ramel.
Assolutament.
Ħana jdek, dali qed tajt issa inti, jiġustifika dik il-kelma ibsa li użajt inti. Disperazzjoni.
Iva, disperazzjoni kellu. U dawna meta flok għalu għara il-bambin baddin il-situazzjoni għax fettit il-najnejna, kemmu għabaduti, dawna għamlu minn kollox biex jattu dak li kienem.
Allora,
il-messaċ li marand Bailey's għand George Bailey u t-tifel tijaw Christopher kien li dawna kienu l-esti biex għamlu minn kollox.
Basta ma
taqsix il-tarza. Tajjeb. U fil-rapporti għaw Muri, meta jħares il-situazzjoni, jgħid li waħda mill-primary responsibilities għal-fatt li d-dokjer mhux jirnexxi, d-dokjer ta' Bailey f'Malta, kienu dak li sejħilhom questionable financial transactions ta' George Bailey u t-tifel tiegħu. U daw transazzjonijiet li kienet seħilhom dubjużi, ħafna questionable, kienu jinvolvu kif għaddew cash payments bejn Malta Bailey Malta Limited u C.H. Bailey Fuels. Partikolarment, id-deċiżjoni li waqfu pension fund daw issa. Li twaqaf pension fund għal-ħaddiema. Pension and gratuity fund hija xi ħaġa tajba tajjeb. Imma dawna waqfu trust f'Bermuda, il-Bailey Trust Bermuda Limited. Għal dan l-uniku shareholder tiegħu dat trust kombinazzjoni kien Christopher Bailey, it-tifel ta' George Bailey. U dawna it-trasferixxu 650,000 qed nitkellmu 19 60.
Huma flus kbar ħafna.
Huma flus kbar ħafna, ta'. Għal din it-trust f'Bermuda. Sal-ewwel ħaġa li.
Jdaw flus minn bej li Malta.
Iżgur. Issa Muri.
Sadija għalax għana l-ewwel ħażina.
Għax dan kien kontra li ċaqqu dal-flejjes, kontra il-kontratt
li
kellhom mal-gvern Ingliż. U barra minn hekk, b'din manuvra jgħid Muri, kienu ħadu parti sostanzjali mill-kapital li bieħed jaħdem Bailey f'Malta. Dik oħra.
Ma di Bailey għax għamel allura.
Bailey kienet qed iħares il-qudiem biex jekk fistat il-bikri ikun jgħidulhom aħna se nfallu. L-idea tiegħu kienet li ċertu ma flus ikunu ġew iċċaqalqu. U l-gvern Ingliż biex ma jalaqx it-tarsna ta' Malta qed iħiż jgħid flus. Kienet. Tajjeb. Allora Muri rakkomandali il-Pension Gratuity Fund kellu jiġi imqiegħed taħt il-kontroll mhux tat-trust li sar hemmhekk imma taħt il-bord ta' Bailey, flus iridu jiġu lura fil-liem ieħor. Ara kif kien jaħdem Bailey's. Daw waqqaf għamel agreement. Dak li se jaħlu tax agreement għaliex. Għax inti meta kien jidħol bastiment. U li tidħol f'baċir.
Tagboat. Kien ikollu tagboat biex
le tagboat. Biex dan jkun jista' jidderiġih fil-post. Allura, il-ftehim li għamel ma min għamlu ta' tags. Għamlu ma' CH Bailey, kumpanija l-parent company tiegħu. Eżatt. Tajjeb. U biex da jissupplixxi it-tags għal taħwita hawnhekk. Biex Bailey f'Wales jissupplixxi t-tags lil Bailey f'Malta. Bailey f'Malta silef mingħajr interess lill-kumpanija f'Wales 200,000 lira. Dam il-flus li qed jgħid il-gvern Ingliż. Tajjeb. U dak kellu jitħallas in 20 annual installments. Barra minn hekk il-ftehim kien jgħid li Bailey f'Malta għall-użu tat-tags kellu jħallas competitive charges. Laqqas se jkun is-sussidjat se jaqtaw minnhom, tajjeb. Allura Bailey f'Wales li ħaself mingħajr interess minn Bailey f'Malta qed jagħmel qlieħ. U minn fuq is-self li jagħmel, minn li jagħmel qlieħ minn fuq is-self minn silfu.
Inkredibbli l-bażwira.
Eżattament. Tajjeb. U barra minn hekk id-ditta f'Malta barra tħallas competitive charges f'temet ukoll li jekk it-tags jiġu expropriated mill-istat x'il-biża' ta' Bailey dejjem kien li jitla' gvern laburista u jinnazzjonalizza d-dokjat. Allora dawn għamlu dal-ftehim li kien jgħid hekk jiġri jekk jieħdulhom it-tags, ir-repayments tal-loan kienu jiġu minnhom ineħħu dak li jqisu huma l-prezzijiet tat-tags. Mela kienu minn kullum kien jalqu l-bibien. Christopher Bailey qal li defenda biċċa xogħol li ma kienx hemm interess fuq il-lowl għax qal kienet sensible to generate income bejn żewġ kumpaniji. Però l-inkam kien sejjer f'direzzjoni waħda, mhux ta' Malta imma temmek. Barra minn hekk, Bailey daħal f'ftehim ukoll ma' kumpaniji oħra, Malta Dock and Lighter Services Limited. Li kienet sussidjarja ta' Bailey f'Wales. Tajjeb, biex iffurmaw kumpaniji oħra li sejħula Mid-Med Towage Company Limited. U din il-kumpanija tawa kuntratt biex tipprovdi dak li kienu jissejjaħ fil-lingwaġġ tal dak tip ta' kummerċ, dak li kien jissejjaħ bareboat charter għal żewġ tags bi 18,000 lira fis-sena. Issa meta qed nitkellmu fuq bareboat charter dak kien ifisser li jiġi mikri bastiment, il-bastiment waħdu fuldri bla kru, bla kaptan. Tajjeb, mbagħad minn jikrih dak il-baqa' isib kru għalih u. U dan kien se jkun għal żewġ tags bi 18,000 lira fis-sena. bej li intrabat, bej li molta intrabat, li kull tawiġ li kun hemm bżonn għal tliet snin kien garantit li tagħmel għad il-kumpanija u li ma jħallas sinqas tagħmel kemm tagħmel xogħol ma jħallas sinqas minn 30,000 fis-sena. Muri qal li dal-agreement kien imur kontra ukoll it-terms ta' tag agreement li kien jobbliga lil Bailey biex jopera tag service u jipprovdi tawiġ għal Bailey Malta Limited. Iġifieri. Għalkemm skont il-kuntratt li kellu oriġinalment Bailey rrid jipprovdi tag żu għal Bailey Malta Limited, da waqfu żewġ kumpaniji li se jħallsuhom flejjes biex jipprovduhom. Dak ifisser ukoll li b'hekk CH Bailey f'Wales kien se jagħmel profit ta' 14% fuq il-kost tat-tags.
Jiġifieri u qed jaqgħu qiegħed siphoning of money u jiġifieri.
Però jekk jitlef, jekk imur lura, kien se jħallas Bailey Malta.
Intom, Bailey ħaseb Bailey.
Bailey ħaseb Bailey minn kull naħa, alright? Muri rikomanda li dal-agreement għandu jiġi kanċellat u l-bilanċ jitħallas lura lil Bailey Malta Limited. Kien hemm ukoll, għax Bailey, waħda mill-affarijiet li kienet ħajrithom mill-Ingliżi li Bailey sejħu dokjard. Ta' kien għallu għallum li għallum problema tal-ħaddima zejda nsolvu għaw kol. Loġana, sen niftħu industri f'Malta, ancillary industries. Għallum u nis li ma jkollomx xol fil-dokjard. Jibqa' jaħdmu magħna, però jmur jaħdmu f'daw l-industri. Allura, insolvu il-problema ta' niż-żejda.
Issa, dalija tinti ġew tiġa huwa serju. Imma kien hemm iktar barra da?
Scratching. Literalment il-bidunet.
Mela ver, il-situazzjoni kienet ħażina?
Issa, għadhom il-kumpanija ġa semmejna li kienet fil-biċċa xogħol tal-kiri tal-tags, dejna barra minn hekk irranġaw biex għax dan kien ikollhom bżonn ċerti nies mhux ma jsibuhomx Malta li kellhom esperjenza pereżempju fil-conversion ta' dockyard and so on. Dawna ma kienux jaqbdu jiġu Malta jekk ma jkollhomx għandu garanzija li jekk jitwaqfu mix-xogħol se jkollhom żmien isibu xogħol ieħor. Allora dawna rranġaw ma' din il-kumpanija l-IIC biex jagħtu staff guarantee lil daw il-contract employees, staff guarantee indemnity insurance, iġifieri daw kienu jiggarantixxu li jekk jitilfu l-impjieg għax raġuni li mxtur tagħhom, wol diri qabel ma jispiċċa l-kontratt, dawna ikollhom garanzija li jieħdu 6 xhur salarju. Alright, tajjeb, mela da tista' argumentari dana biex inti tkun staġġib daw in-nies. Però din kumpanija li hi ta' Bailey ta' Wales dejjem kienet tiċċarġja lil Bailey Malta premium li kien jiġi ekwivalenti għal 62.5% tal-liability.
Jo, kienet jaħleb taxna. Eżattament.
Sewa, sa' nofs 1961, dil-kumpanija kienet ħadet diġa 56,000 minn għand Bailey. U Muri għajt li qatt ma jmissa daħlet dat tip ta' kontratt u li mhux biss jiġi kkanċellat imma li Bailey f'Wales għandha tagħti l-flus lura lil Bailey f'Malta. Barra minn hekk, semmejna diġà il-Kumpanija Atlantic li kienu għajnuha biex tibqa' fuq saqajja. Waldi għandha kumpanija soppa, mis sejra tajjeb xejn, x'jagħmel? CH Bailey li tiegħu kienet il-kumpanija jittrasferixxi b'26,000 worth of shares li ma jiswew xejn. Alright? Min għandu għal Bailey f'Malta. Waldiri da talabhom 26,000 ta' shares li jekk jiġi on the market kif sejra l-kumpanija. Musa jkunu jiswew
xejn. Uħan 26,000 oħra.
Li infatti Muri jiddeskrivihom daw shares of doubtful value and doubtful realizability li tista' fil-fatt.
Attualment bieħu.
Barra minn hekk, Bailey daħal f'kuntratt ma' Atlantic biex Atlantic juħsib kull enquiries, estimates u quotations on new buildings and constructional work f'Malta, including floating oil rigs fuq termini li għandhom jiġu maqbula beżewġ naħat. It-transfer jew ukoll lil din kumpanija 25,000 lira oħra biex jgħinhom ipattu għal xi telf li setgħu jagħmlu ħabba xi garanziji li kellhom għall-bank. Bejn 1959 u 1962 ħallas kollox lill-Atlantic 23,400 lira for general sales assistance. Tajjeb, ta' fiex għal-possibilità li jistgħu jiġu xi ship building orders f'Malta. Possibilità, tajjeb. U jekk jiġu jippreparaw l-estimi tal-kost, jagħmlu drawings, ecc. Dawn l-arranġamenti kollha saru b'mod verbali, ma kien hemm xejn bil-miktub, u l-invoices qatt ma kienu jiġu iċċekkjati qabel ma jitħallas, u tiġi invoice u Christopher Bay li kien jgħid lill-accountant f'Malta ħallsu. Ma jinteressax.
Ġifieri, bej li jassigura ruħu li jekk din ikolla tala, ikun telef kull ħabba rru.
Eżatt. Ej, li kiet jagħmel.
Tilfu l-ħadma Maltin, telef ekonomija Maltija, telef kull ħadd barru.
Waqfu kompanija oħra f'Malta, l-MVH Limited. Paid capital ta' 20,000. Kollha ta' £1 shares. Tajjeb. Ix-shareholders kienu George Bailey u Christopher Bailey. Li bejnithom kellhom 7,900 share u 5,900 share oħra kienet il-kumpanija tagħhom. Taħħom ta' minn Wales, ICC. F'Novembru ta' 1959, Malta Bailey Limited u l-kumpanija li waqfu l-MVH waslu għal ftehim li kellu juħ 15-il sena li bija id-dockyard intrabat li jikri il-karozzi kollha li jkollu bżonn mingħand l-MVH.
Ta' Bailey.
Ta' Bailey. Dawna
il-karozzi.
L-insurance tagħhom u r-Rotex tagħhom li kienet responsabilità ovvjament tal-kumpanija li għandha l-karozzi, però kien se jħallas huma, imma bejn li kien se jħallas għal fuel, repairs and all other expenses. Meta saret an independent investigation ħatam juri, sabu li r-rati li kienu jħallsu bejn li l-MVH, l-kumpanija tagħhom, kienu għaljen ħafna. Allora, sorry, mux miuri, qabel miuri da. Allora, ġew imnaqsin, għax kien hemm minn Gallagher fuq il-bord ta' Bailey, rridajt ħalsu ħafna. Ċek, għal naqsuhom. F'Settembru ta' 61 naqsuhom. Imma, is-settings tal-annual higher charges kienu ftehmu qabel li dawna kemm se jkru se jkun b'ċertu prezz. X'għamlu dana ikkanċellawhom, allora dak l-oħrajn setgħu jitolbu kemm iridu għall-kiri tagħhom. Ħaġa oħra, parti mill-ispejjeż tal-overheads li kienet ikollu Bailey f'Malta kienu ġejjin minn servizzi. Taf min kienet jipprovdihom?
Bailey wkoll.
Bailey stess
minn Wales.
U dawna Bailey f'Wales kien iċċarġa lil Bailey f'Malta ftit inqas minn nofs miljun. F'dak li kellu x'jaqsam f'additional salaries u wages bejn 1962. Il-flus li kienu jħallsu daw il-flejjes kienu jeskludu il-kost ta' freight, insurance charges fuq dak li kuxtara Bailey Malta Limited u CH Bailey. Kienu kollha appuntat bħala the sole purchasing agent for a period of 15 years barra f'dak li jixtri f'Malta. Samu xaktar f'Malta sa 50,000. Taħda l-arranġament li se jixtriju kien se jieħu commission ta' 5% fuq dak li jixtri. Sa kemm il xtara b'nofs miljun. Wara nofs miljun jibda jieħu 4%. Ma tinnota kif il-flus qed jaqdu.
Kif qed ngħidu ġew, jiġifieri Bailey. Ħaħseb Bailey.
Fl-ewwel ta' Diċembru 1960, Bailey ta' Wales ġimoti. A worldwide sales agreement operation operative for 15 years. Kull ma' il-biznis li jiġi għal-Malta kien jitjaddi minn għand Bailey Wales għal 15 sena. bħala agenti. Għal kull ship repair, work li sif Malta barra dak tal-ammiraljat. Il-commission fuqhom kien se jkun sliding scale li jibda mu 1%, sa kemm it-turnover ikun nofs miljun, u jibqa' tira sa 5% jekk jaqbeż 3.5 miljuni. Sa biex taqbeż 3.5 miljuni għal ship repair ma kienx xi ħaġa f'sena xi ħaġa speċjali. Tajjeb. Il-kost ta' din l-aġenzija li kien jinkludi salaries tal-istaff u koll, barra jt jom il-commission, tħarsu bej li Malta. Dana kien trement. Issa, kellek diġa, min kien iħat fuq il-bord, mux joġbuħ l-affarijiet. U l-iktar li bada jom l-inkwiet, meta dana għaddit mil-bord ta' Bejli, ta' Malta. Li Giorgio Christopher Bejli kellom jisibu ximkien permanenti fej uqodu f'Malta. Allora, il-Bejlis ta' 5,000 kull wieħed biex jagħmlu dan, u barra minn hekk irċevew kull wieħed 100,000 share ta' xalin il-wieħed li ma sarx ibiegħhom qabel sentej. Meta ħarġeddi fuq il-bord kien hemm daqsxejn ta' problema, kien hemm membri tal-bord li qalu dax il-madoffet jiġri, tajjeb, u kkanċellawlhom daw ix-shares.
Anzi kien hemm niżommilhom?
Mbagħad irriżenjaw dawk it-tnejn. Nej li kien hemm irriżenjaw mbagħad ma sewx.
It-tnejn George u Christopher Bejli u l-oħra.
Iż-żewġ direttori l-oħra. Pjur ir-rapporta li il-flus li ntefaq fid-dar li kellu St. George's Bay, Christopher Bejli, tajjeb, il-bord ta' Bejli kien iddeċida li l-kumpanija għandha tikkontribwixxi 4,000 għaljani biex irranġawha. Imma wara ħalset tal-expenditure kollha kemm involut. Għamlu kondizzjoni waħda li il-premises kellhom ikunu magħrufin bħala The Bejli Guest House. Tajjeb, u jekk Christopher Bejli jiddeċidi li jibqa' jgħix hemmhekk, ikun il-list tiegħu tkun in trust għal Bejli Limited. Meta saret eżami ta' da, sar li sar infiq blood dodge. Issa, meta Muri eżamina il-trading profit and loss account għal 1961-62, dana għallhom il-figuri tagħhom mhux tajbin. Għaliex? Dawna kienu qed jgħidu, per eżempju, li net profit trading profit fuq ix-xogħol tal-ammiraljat skont il-kotba li wara Bejli kien 389,000 fil-1961, 282 fil-1962. U dak li kellu x'jaqsam kummerċjali 181,000 174,000 f'dak il-perjodu. Imma x'kien qed jagħmlu daw? Meta jagħmlu jirranġaw il-kotba li meta jkun hemm telf fuq ix-xogħol kummerċjali, dak kienet ipattu għalih. Billi ċarġaw prezzi ktar u l-ammiraljat. Daħwa biex iġibu x-xogħol kummerċjali kienet naqsu l-prezz qed jitilfu. Mbagħad meta jiġi l-ammiraljat li kien wehom li se jibqa' jtihom ix-xogħol f'Malta, kienu qed jiċċarġaw iżjed. Infatti, iktar tard l-ammiraljat jistabbilixxi li l-kost tar-repairs f'Malta u waħda mill-argument li jġib l-ammiraljat iktar quddiem biex ma jibgħatx iktar xogħol f'Malta, il-Gvern Ingliż mhux l-ammiraljat, kienet iqumlu l-ammiraljat 50% iktar milli kieku jagħmlu f'dokjard l-Ingilterra.
Jiġri l-Ingilterra bil-pagi ħafna ogħla minn ta' Malta.
Eżatt.
Jekk jagħmel ix-xogħol l-Ingilterra l-Gvern Ingliż, ħajfranka ħafna flus, qed ngħidu 50%.
Issa, l-agreement finanzjarju li kien għamlet li kien għamel Colonial Office ma' Bejli kien jgħid li Bejli setgħu jużaw sa 300,000 ta' self biex jibnu industri oħra f'Malta. Tajjeb? U setgħu wkoll jagħmel investimenti oħra f'Malta sakemm dawna ikunu finanzjati minn sorsi oħra. Bejli waqqa' f'Malta 11 l-industrija u waħda fil-Libja. Però meta Muri eżamina l-mod kif saru, da sejħilhom cavalier attitude, jiġifieri minar mamlu x-xogħol ta' preparazzjoni biex jaraw il-feasibility, eċetera, dan u kollu spiċċa li Bailey investa 200 ftit iktar minn 200,000 lira biex waqqaf daw l-industriji. Li minnhom il-Kolonel Officer fitu 167,000. Però l-ebda waħda minn daw il-kumpaniji li waqqaf ma għamlet qliħ. Kollha kien jitilfu. U l-eżempju kien dik tar-Rambler Car Assembly li ftit xhur marret bankrupt. Ajjeb. U da sara ħabba l-fatt
li disastru fenomenali.
Naw mamlu l-ebda studju sew biex jaraw x'hemm bżonn u m'hemm bżonn. Però l-ar ħela ta' flus u mismanagement u underhand methods kellu fej kellu x'jaqsam il-hotel ta' San Giorgio. Bailey waqqaf St. George's Bay Hotel Company Limited biex jut capital ta' 30,000 biex jizviluppa Villa Rosa St. George f'hotel.
Illa sejra di ta' Villa Rosa ġifier.
Christopher Bailey kellu 10 liri biss worth of stock fjadi u l-kumpanija tal-hotel ġiet awarded tender ta' 7,500 for the redesigning of the existing buildings as a beach club and for the construction of certain amenities. Mela, jenata tender ta' 7,500. Wara siċċur, se il-kumpanija kienet ħadet 43,000 flok 7,500. U għad ma spiċċax ix-xogħol. Qed jiżdiedu.
Ġifieri di ma tafx jekk kienx effiċenza jew effiċenza plus R u.
Għatta int. Kienu tnejn. Dana money was no object għax ma kienx flus tagħhom. Infatti il-kumpanija ta' Turquand Youngs and Co. li kienu awdituri kritikaw bl-aħrax l-inadequate supervision li kien hemm, il-mod kif qed jintefa' il-flus, in overtime costs. Di l-kumpanija tal-hotel spiċċat li m'għandix biex tħallas lura lill-Bailey. Allura, x'għamlet? Kriet il-hotel, il-kumpanija tinsiex dil-hotel, ġef għalli ta' dam affettriċ. Kriet il-hotel
għal-kumpanija
ta' Bailey. Lill-Bailey. Tajjeb, b'kera ta' 3,500 fis-sena, waqt li l-kumpanija intrabtet li tagħmel 30,000 pounds worth of improvements. All right? San 1963.
Il-kumpanija li għandha l-hotel.
Li għandha l-hotel. Il-kumpanija kella wkoll timmaneġġja l-hotel u fl-ewwel sentej Bailey kellu jirċievi suppost 70% mill-qliħ imma jekk ikun hemm it-telf ħallas għat-telf kollu hu.
Jiġifieri ħaj ħallas għat-telf kollu da jiġifieri. Imma kredibbli ġifieri.
Ejja, tal-biża kienu kif kienu jagħmluha. Il-bord ta' Bailey laqas kien taf għall-ewwel x'qed jiġri, sar taf meta l-overspending f'Marzu ta' 1962 kien issa qabeż l-84,000.
Affarijiet li ma jitwemnux.
Juri ddiskriva din dil-biċċa xogħol tal-Villa Rosa bħala a notable example of the Bailey's lack of sense of financial responsibility. Issa daħħa dabbe kbira meta kritikaw għome.
U koll, ġifieri. Ma għax li dan xismu kien kollu tajjeb għalihom li qed jingħad.
Le, ma tarax. Ikkommenta wkoll Juri li għalkemm kien hemm minn fuq il-bord tal-territorju qed jikkritika dak li qed jiġri, ta' m'għamlu xejn biex ibidlu dak li kienu qed jagħmlu. Il-Kolonel Office innotat ukoll fil-rapport li r-rapport ta' Juri juri li fil-fatt ma kien hemm xejn illegali f'dak li għamlu. Hawnhekk kienu clever il-Baileys.
Imma kienu xejn.
Iskur, imma illegali.
Ma mhux kulluma
il-Colonial Office jiedu jaraw żibux fix jistgħu daw jiġu prosecuted. Imma juri għallhom illegalment m'għamlux ħażin kemm ħażin, bażru kemm bażru, ħawdu kemm ħawdu, ma tistax tajt li dawna.
Ħawdu tinder parameters of the law.
Kisru xi liġi u pruvaw ta' vol diri biex jaraw isibux ma xiex qablu, sa daħlu l-Pulizija Maltija, l-Pulizija Maltija kienet majjuna minn Pulizija Angliża li kienu
Ima mux għax ma s-sim xaħġa li illegali ġviri tajba? Għazina, oċenitadi.
Imma u ma xtaqu.
Inna xfiċenza u korruzzjoni.
Inaxħulom il-kontrat, u ma xtaqu li itallawom il-orti u koll. Tajjeb? U dawn eżaminaw fil-fat il-pulizija b'braqqa kbira ta' saret biex jaraw jekk taħt il-liġi Maltija kien xi hemm xi ħaġa li nkisret u allura jistgħu jimxu imma De Grey meta għadda mill-proċessi kollha u l-Coroner's Office qalet he conducted a thorough investigation tajjeb flimkien mal-Crown Council ta' Malta l-Avukat Victor Borġ Kostanzi wasla l-konklużjoni li no proceedings should be taken as a successful prosecution was unlikely. Allora mbagħad jekk ittellaħhom il-qorti u jħelsu għadaw jiġu martri.
Mhux hekk.
Tajjeb li jettaqbad.
Jettaqbad magħhom imsik.
Allora kienet però kienet tidher ċara ħafna li t-taħwit li kien hemm il-mod kif kienu jitħaxxnu butom anke personalment, speċjalment Christopher Bailey, u il-konsensus fil-Coroner's Office kien li żgur m'hemmx lok li komplettihom xi flus oħra il-qudiem. Sens mill-lewħa deċiżjoni għal da d-dokjar li jispiċċa minn taħt idej Bailey's u ta' ordni fil-Coroner's Office biex jieħdu l-passi biex id-dokjar joħduhlhom. Imma biex toħodulhom minn taħt idejhom kienet fil-fatt se tkun triqibsa ħafna, komplikata ħafna, u kienet komplikata wkoll bil-fatt li l-Ingliżi ma ridux jagħtu xokk li ddokjart f'Malta u jkomplu isqalbu l-ekonomija Maltija. Allora ridu se jagħmlu u ma jagħmlux. U waħda mill-affett li bdew ifittxu, ġejna morna 1958, billi l-Ministry of Transport intalab biex jagħmel Ministry of Transport f'Ingilterra intalab biex jagħmel inquiries biex jaraw jistawx isibu xi ħadd li jieħu d-dokjard minn flok Bailey's. Mhux għax Bailey's kellhom xi ħsieb li jitilqu mid-dokjard. Infatti, kif għatlek dawna.
Ma jitilqu jkun hemm problema mbagħad fil-realtà kienet.
Jekk jitilqu iva, għalhekk jridu jsibu xi ħadd ieħor. Dana fil-fatt ħadobi kbira li jgħidulhom hekk. Issa l-problema. Il-responsabilità biex tiġi solfu tal-problema, responsabilità politika kienet taqa' fuq. Il-Coroner's Office l-ammiraljat u t-teżor. Dew qisu x'istgħu jagħmlu, waħda minnhom kienet making dik li sejħu la clean and swift break with the past jgħidulhom noħduhulkom, joħduhulhom id-dokjat, jerġa' jiġifieri il-Gvern Ingliż u nagħmlu arranġamenti ġodda b'hekk innaqsu qalu l-uncertainty. Imma meta iċċekkjaw il-pozizjoni legali mal-law officers of the crown, da qalulhom ara ma jfettilkomx tipprova taħduhulhom hekk. Għax hemm ċans tajjeb li dawn jfittxukom għall-compensation u l-Gvern Ingliż jispiċċa ħallas miljuni. Infatti, anki meta dan wkoll ħadu l-parir ta' il-professur Malti Felice Cremona, li kien expert fuq da tip ta' liġijiet. U datum il-parir, għallum, aqqas ippruvaw xie proċess fil-qorti biex tiddikjarawhom bankrupt, għax jekk tagħmlu hekk, kien hemm sanctions li kienu fil-kuntratt oriġinali, għax dawna Bailey's ħasbu għal kollox u l-oħrajn aċċettawhom kollox, li jekk daw fil-fatt jiġu bankrupt, il-Gvern Ingliż kellu jagħmel tajjeb għal dak
li jagħmlu wkoll. Iva daħan għajlek dibċa biznes saret illi il-vantaġġi kollha kienu fuq naħa Bailey.
U l-iżvantaġġi kollha naħa.
L-vantaġġi kienu naħa l-oħra.
Għajdanu datur.
Anki jien kont nħossieb għalik jekk
Joe dana dir idu nifhmu.
Jifrek kienu disprati Joe.
Aw Malta kien daħlet l-idea li l-Gvern Ingliż rid jeħles mid-dokjat fil-1958. Da juri kien fil-fatt ma rridx jeħles mid-dokjat.
Għamela fil-fatt
issalla. Dana iktar qudiem meta jmorru l-qorti, din il-kussjoni ma' l-qorti ma' Bailey saqatat xi tmien snin ilu ta'.
8 snin, il-lum dak iż-żmien.
U baqgħet kaxkat, rebaħ għall-gvern Ingliż. Imma biex intikedi għall-komplikazzjoni legali li kien hemm.
Inti qed titkellem fil-62 63. U 8 snin ilu ġveri 2010.
Xi ħaġa hekk. Inqatat? Mela. Ħaddet iktar minn 4 sena fil-qrati, il-kustjoni. Li mhux kienet. Dawna batulhom żewġ ċittri legali. Waħda kienet skont il-kontratt taħt section 7A, issa di section 7A kien jgħid. Li is-self kollu li jsir il-Bailey, tajjeb, Bailey li tħallsu immedjatament jekk jiġri waħda minn ċerti kondizzjonijiet, waħda minnhom kienet. Li jekk wara li rċeva notice minn il-segretarju tal-istat fej jgħidlu li dawna kienu naqsu u jgħidlu fiex naqsu tajjeb mill-parti tagħhom tal-kuntratt, allura dawna kienu jdujatu iħallsu lura kollox fi żmien xahar. U da qalulhom intom inqastu allura tridu tħallsu dak il-flus. Barra minn hekk qalulhom ukoll li rridu issa taħt klawżola oħra li jagħtu l-faċilitajiet kollha l-Muri biex jerġa' jagħmel eżami iktar fid-dettall tal-financial agreements kollha li kellhom u tal-kotba tagħhom kollha. Avżawhom avviż uffiċjali li ma kienu se jħorġu iktar flus bħala lon lill-kumpanija mingħajr qed kienu qed jagħmluh mingħajr preġudizzju għad-drittijiet kollha li kellhom biex jitħallsu ta' dak li kienu ġeħallsu. Il-Crown Office kienu daqsxejn ottimisti li bdaw appena jieħdu daw il-passi, allura jiġru Bailey u jgħidhom kif se nirranġaw u jirranġaw l-affarijiet bil-kwiet u ma ssirx ħafna plejtu. Fir-realtà Christopher Bailey risposta tiegħu kienet li jekk intom minn tossettu nagħżiet flus, aħna se waqfu d-dokjard u nitfgħu l-barra l-eluf li għanna jaħdmu magħna. Ir-rikattom bl-iktar ħaġa li kien jaf li ma ridux u li kienu jibżaw minna.
Jiġi rikattom xi ħaġa li jaf li ma jistajmlu xejn fuqha.
Eżatt. Jalla d-dokjar. Issa.
Jiġri jekk il-gvern ħaġa kienet li jsib alternativa.
Issa ġor kienet jibżaw minna l-Colonial Office ukoll hija li għax s-sadhom bejnietom għaddejjin fil-kollox mistur. Għaxar kemm il-gvern Malti kien jaf li qed issir din l-investigazzjoni u li kien ħarġet li sessu l-investigazzjoni minn Muri. Imma il-gvern Malti ma kien jingħata l-ebda dettalji ta' x'sab Muri għalkemm kienet jitlob biex isir jaf. Però kien qed jibżaw li Bailey jillikja li kien se jagħlaq id-dokjant u għalla jaf x'inqala f'Malta jekk joħroġ dit-tip ta' aħbar. Minn flok il-Colonial Office tat kopja tal-rapport ta' Muri u għaltilo fi żmien 14 ġurnata tuna reazzjoni tagħkom.
Tat kopja lill-Gvern Malti u lill-Bailey.
Tina reazzjoni tagħkom fi żmien 15. U qalulhom biex aħna nkun nista' nippubblikaw ir-rapport. Il-reazzjoni ta' Bailey kienet waħda aggressiva mens għallhom. Għallu li huma ma jaċċettaw xejn minn dak kollu u bdew public relations blitz. Ejwa, żgur. Public relations blitz billi bdew joħorġu statements fuq il-progress kbir li kien għamlu fil-conversion ta' dockyard, kemm kien hemm xogħol, kemm kellu xogħol fih id-dockyard, kemm kien mixi l-quddiem kollu sejjer ħarir, tajjeb. Il-welfare site tagħhom kemm għamlu xogħol fuq naħata welfare tal-ħaddiema u saħarġu ktieb kienu kollu cartoons li kien jismu sarkastikament Who Wants to Run a Dockyard in Malta u jpinġulhom infushom fiha daw ta' tara l-dak kollu jpinġulhom infushom bħala vittmi ta' żewġ affarijiet tal-Colonial Office u tal-sitwazzjoni politika. F'Malta. Nifqu hemmhekk inkomplu. Ġurnata oħra.
Interessanti, jew kif jgħidu hemm xejn ġdid taħt il-kappa ta' xemx.
Xejn.
Għalek, grazzi ħafna tal-kommenti tijak, jiviri darboħra ħankomplu nitkellmu fuq tarsna għadin ifem.
Ejja, zgur.
Għalek, zgur. Jinfad il-ġobor xin grazzi għalilkom il-semija tagħna, namlu appuntament ma'kom kemm jien ukoll il-Professur Porrotta sabħa l-lum ġimgħa.